Lexim prej veprave të apostujve. Kur erdhi dita e rshajve, të gjithë ishin së bashku në të njëjtin vend. Dhe ja pa pritmas, u ndije një ushtim nga qielli si shungullim e erës fort dhe e mbushi të gjithë shtëpinë ku ata ishin. Atyre atëherë ju duken gjumë si t'ishin zjarri. Këto undan e zunë ven nga një mbi secilin për tyre. Të gjithë u mushën me shpirtin shenjtë dhe filluan të flasin gjuhë të ndryshme, ashtu si shpirti shenjtë i shndriste të shpreheshin. Dhe asoherë në Jeruzalem banonin një denjë njerëz të përshpirtshëm të ardhur për gjitha komeve të botës. Dhe kur u dëgjua ajo ushtim, nga rendi një shumicë e madhe dhe mbetën të habitur, sepse secili dëgjonte duke folur në gjuhën e vet. Të gjithë çuditeshin, e u mrekullonin dhe thoshin: "Këta njerëz që po flasin, a thua vallë nuk janë gjithë Galileas? Po si atëherë secili prej nesh dëgjon duke folur në gjuhën e vet antare?" Part, Med, Elamit, banorët Mesopotamis, Judes, Kapadokis, Pontit e Tazis, të Frigjes e të Pamfilis, të Egjiptit, krahinave të Libis rreth Qirenes, njerëz të ardhur nga Roma, Judenje proselit, Kretas e Arab, të gjithë ne po i dëgjojmë duke shpallur veprat e madhrueshme të hyjit në gjuhët tona amtare. Fjala e Zotit.
Nga ungjili i shejt si pas gjonit. Në atë kohë, Jezus ju tha nxënësve të vetë: "Kur të vim mbrojtësi, të cilin do t'ju dërgoj nga Ati, shpirti se vërtetës që rrëdhë prej Atit, ai do të dëshmoj për mua. Por edhe ju, gjithashtu, do të dëshmoni për mua, sepse jeni me mua që në fillim. Kam edhe shumë tjera për t'ju thënë, por tani s'mund t'i kuptoni. E kur t'i vi ai, Shpirti së vërtetës, ai do t'ju udhëzoj ta njihni tërë të vërtetën. Ai s'do t'ju flas për vetvetes, por do t'flas çka të dëgjoj dhe do t'ju zbuloj të ardhmen. Ai do t'më lëvdoj, sepse do të marr pajisjes e do t'ju zbuloj. Gjithçka ka Ati është e imja. Prandaj edhe ju thash, merr pajisjes dhe do t'ju zbuloj juve." Fjala e Zotit. E tani, dhe gjusë të nderuar, komentin e leximeve biblike të solemnitetit të rëshajve, pra homelin mbi fjalën e Zotit, do ta dëgjojmë nga prifti shqiptar i dioqezës së Sapës, Don Mark Shtjefni. Ta dëgjojmë së bashku.
Të dashur besimtar të krishterë, të kudo ndodhur, paqja dhe dhurata e shpirtit e Zotit qofshin gjithmonë me ju. Në festën e rëshajave, kisha e gjendur në një atmosferë hareje dhe mirënjohje të pamas, kremton dhuratën e shpirtit të shenjtë, që është dhurata e Krishtit të ringjallur. Dhurata më e çmueshme që Ati dhe Biri mund t'i bënin njerëzve. Është realiteti i Pashkëve që ja kam rrit në plotësi. Derdhja e shpirtit të shenjtë është ngjarja e gëzueshme që ka përcaktuar lindjen zyrtare të kishës. Ky rrezatim drite, force, dashurie i ka shndrruar rrënjësisht apostujt, duke i bërë dëshmitar të zellshëm dhe entuziast për Zotin e ringjallur. Që nga ajo ditë kisha ka nisur ecjen e saj dhe nuk ndalet më. Në fakt, rëshajat nuk janë një ngjarje ndodhur 2000 vjet më para, por një realitet i qëndrueshëm. Një ngjarje gjithnjëherë në vazhdim. Ajo që ka ndodhur atëherë, ndodh edhe sot, edhe pse në mënyra të ndryshme. Të gjithë u mbushën plot me shpirtin shajt dhe filluan të flisnin në gjuhë. Ku shpirti mbush një ose më shumë persona, ata nisin të flasin. Kujt? Mbi të gjitha Zotit. I flitet Zotit në një mënyrë krejtësisht të re. Shpirti ndryshon zemrën, dhuron një zemër birënore, krijon një marrëdhënie familjariteti të padëgjuar me Zotin që shprehet në lavdë të gëzueshme dhe u flitet të tjerëve, duke u shpallur atyre veprat e mëdha që hyi i ka bërë, duke u shpallur atyre ungjillin, domethënë lajmin e mirë që Krishti është ringjallur. Në gjuhë të tjera, të gjithë ata që dëgjojnë, edhe pse me gjuhë dhe kultura të ndryshme, kuptojnë. Arsyeja? Shpirti i shejtë shndron marrëdhëniet me njerëzit. Kur ka dashuri, kuptohemi, edhe pse flasim gjuhë të ndryshme, sepse shpirti mëson atë gjuhë të vetme që për të gjithë është e kuptueshme, që është gjuha e dashurisë. Prej shumë popujsh dhe njerëzish të ndryshëm, shpirti i shejt bën një familje të vetme, kishën, ku secili duke ruetur kulturën e vet dhe traditat e saja, nuk e ndjen vetën të huaj. Por, duke kaluar çdo formë mos komunikimi dhe individualizmi, hapet ndaj dialogut dhe shkëmbimit vëllazëror, ndaj dhuratave që shpirti ndan me fantazi dhe bollëksi të pamas. Ja mrekullia që shpirti shajt realizon. Dhuron një mënyrë krejt të re për të jetuar marrëdhënien me hyjin dhe me të tjerët. I dhuron kishës dhe të krishterëve aftësinë për të komunikuar ungjillin në gjuhë të tjera. Domethënë, me një entuziazëm gjithnjë rinor dhe në mënyrat që i përgjigjen kulturave, pyetjet e njerëzit të çdo kohe dhe vendi. Mund ta bëj, sepse jesh pikërisht fryma e hyjit, e Krishtit. Nëmjet ti, Ati dhe Jezusi marrin frymë, në mua jetojnë, duhen, gëzojnë në mua. Ati e biri duhen gjithmonë dhe me një dashuri të përkryer. Kjo dashuri ka një emër. Është dikushi, është shpirti. Domethënë, dashuria e Atit ndaj birit dhe dashuria e birit ndaj Atit në një divizje rrethore që nuk pushon kurrë. Shpirti është lidhja përjetshme e bashkimit në mes Atit dhe birit. Është gëzimi tyre i përjetshëm, rinia tyre e pandryshuar, buzëqeshja tyre përhershme, siç thot Gjon Pauli II, është personi dashuri në gjirin e Trinisë së Shenjtë, që është i gjithë dashuri. Ndërsa është takimi, përqafimi në mes Atit dhe birit, është edhe dashuria që i shtyn që t'i dhurohen botës, shikimi i dhimbshëm dhe i mëshirshëm me të cilin i mbështjet. Me fjalë të tjera, të rrahurat e zemrës në Zotin dhe në ne janë këto. Në Zotin është dashuria që bashkon Atin dhe birin dhe së bashku hap bashkimin e tyre me botën dhe me njerëzimin. Në ne është dashuria që nga njëra anë na lidh ngushtë me Zotin e mes nesh, nga ana tjetër na bën të dhëmshëm dhe solidar me botën mbar. Domethënë, është bashkimi dhe misioni. Është ai burimi i fshehur i gjithë së mirës që lulëzon kudo në botë, ashtu si çdo kërkim dhe zbulim i të vërtetës. Thot Shëntoma, çdo gjë që është e vërtetë, nga cilido që e thot, vjen nga Shpirti i Shenjtë. Është ai regjistri i sekretit të takimit ton me Krishtin, dhuruesin e palodhur të çdo gëshëtimi dashurie. Për këtë arsye, edhe e saj dashurie të veçantë që është ecja e Krishterë, një ecje shenjtërie. Fruti i Shpirtit Shenjt është dashuri, gëzim, paqe, mirësi, durez, e dëgjojmë në leximin e dytë. Shpirti i pranishëm tek i Krishteri është gjithnjë aktiv, në veprim, është një pemë plot me energji, fruti së cilës është dashuria. Kjo dashuri ka dy antipike që e zbulojnë në botë dhe e bëjnë të pangatërrueshëm, janë si dy miq të pandashëm, gëzimi dhe paqja. Nëse me të vërtet do, je i lumtur dhe je gëzim. Je në paqe me hyjin. Prandaj, me vetveten dhe si pasoj me çdo njeri tjetër. Kjo dashuri ka si dy drejtime thelbësore në të cilën shprehet, pothuajse sikur të ishin dy fytyra, drejt atij që vepron keq dhe mësulmon dashurin merr fytyrën e duresës. Drejt atij që është presë e keqes dhe vuan, dashuria merr frymën e dashamirësisë. Do thotë, të duash dhe të bësh të mirën tjetrit. Burimi i pashtershëm i dashurisë në të gjitha shfaqjet e saj është dashuria. Domethënë, Shpirti i Shenjtë a i në dhëron që të duam e në dhëron që të jemi të dashur në të njëtën kohë. Kemi këto një cilësi të sigurt për të ditur nëse shpirti na jetë frymë. Pyete brëndësin tënde. Nëse është plot me dashuri, ka shpirtin e hyjt, ka thënë Shën Agustini. A i është arkitekti i bashkimit të kishës në ndryshueshmërinë e dhuratave që se cili merë për nevojnë e përbashkët, ndërsa e rinon në forcën e ungjillit, thot Lumen Gentium 4. Është drita e zemrave, që në bënd të dëpërtojmë e të shiojmë fjallën i Jezusit, kur do të vi shpirti së vërtetës, do ju drejtoj drejt krejt së vërtetës. Shpirti nuk do të zbuloj gjëra të reja. Në fakt, Jezusi është e vërteta. Dë më thënë, zbulesa e plot dhe përfundimtare e hyjt dhe dashurisë e ti, por shpirti do bëjnë që të kuptojnë gjithnjë më thellë zbulimin e Jezusit, fjallë për fjallë, do lëheq drejt dhe branda krejt të vërtetën. Dë më thënë, do në dhuroj njohin e brendshme, gjithnjë e në rritje dhe personale të zbulimi që Jezusi na ka sjellë e që është vetë ai. Për këtë quhet shpirti i së vërtetës, do më thënë i zbulesës, dhe do të dëshmoj për Jezusin, në çfarë mënyre. Mbi të gjitha, do të jetë dëshmitari Jezusit për ballë nxënësve. Do më thënë, do t'i bindë që mësuesi, edhe pse i refuzuar dhe i vrarë, në të vërtet është biri i hyjt dhe meriton krejt qenjen tonë, krejt përshtatmërinë tonë. Prandaj, do t'i dashuroj gjithnjë me Jezusin dhe si pasoj, do t'i bëj dëshmitar të zellshëm dhe guximtar të rinjallurit. Edhe ju do të më dëshmoni. është ai që na bën të themi së bashku me Jezusin Abba, Atë, Kyt dhe na mbush zemrën me besim gjerësor. Është ai që na jep forcën për të bërë ballë ndihmëve, për të shkuar kundër rrymë, për të rifilluar gjithnjë, për të qëndruar besnik Jezusit. Në këtë mënyrë, kemi thënë disa aspekte të pranisë dhe të veprimit të Shpirtit të Shenjtë në kishë, në krishterin, në të krishterin dhe në botë. Në atë mas që ne vetë bijësohemi, do të ndjejmë në ne rritjen e disa qëndrimeve dhe impenjimeve. Të themi faleminderit Atit dhe Jezusit për dhuratën e Shpirtit. Ndjej si një të huaj, të panjohur, apo si një person, si një mik që më do shumë? Si t'ja bëj për të ndërtuar një raport të ri për të rirë me Shpirtin Shenjt e të familiarizohen gjithnjë me të? E para ta therrasë çdo ditë. Të jesh i vëmendshëm ndaj zërit të tij që në brendësi më fton të lidhen gjithnjë me shumë me Jezusin dhe që të dua në çdo çast të jetës. Të kujtoj që kur dëgjoj fjalën e Zotit, Shpirti i Shenjtë është në veprim. Atë tekst që lexoj dhe dëgjoj, ai e ka frymzuar dhe aty qëndron i pranishëm. Përveç kësaj, prek zemrën e atij që lexon ose dëgjon. Shpirti më është dhënë në pagëzim dhe në veçanti në krezmim që më të drejtë është konsideruar rrëshajat aktuale të të krishterit. Por e marë edhe në secilin sakrament, ku Jezusi frun mbi mua, frymën e tij dhe të Atit. Kështu e marë në sakramentin e pajtimit, ku Shpirti që është mëshira e pamase hyjt, hyn në mua për faljen e mëkateve. E marë në Eukaristi, ku hahet dhe pihet zjarri i Shpirtit, thotë shën e Franciro. Dhe Shpirti i Shenjtë na bashkon në një trup të vetëm, lexojmë në lutin e dytë. Tek një bashkësi e mbledhur në dashuri, Shpirti i Shenjtë zbret dhe çon në plotësi atë bashkim. Në fakt, nëse para rrëshajave, nxënësit ishin të qëndrueshëm dhe të bashkuar në lutje me Marinë, pas rrëshajave, bashkësia atyre që kishin marrë Shpirtin e Shenjtë ishin një shpirt e një zemër të vetme. E gjithë kjo ndodh akoma dhe sot. Sa herë që ne bëjmë një hap konkret në dashurinë vëllazërore, duke kultivuar në zemër ëndrrën, që është vetë ëndra e Zotit për një bashkësi të krishterë, familitare dhe diocezane, në të cilin realizohet identiteti i kishës, siç thuhet në librin e veprave të apostujve. Kisha rritej dhe ecte në frikën e Zotit, e mbështetur prej Shpirtit të Shenjtë. Dhe nxënësit ishin plot me Shpirtin e Shenjtë. Maria, nëna jonë, ndërmjetësoft për ne. Ajo që është plot me Shpirtin e Shenjtë, sikur se asnjë tjetër. Ajo që në të cilën Shpirti i Shenjtë ka vepruar mrekullinë më të madhe duke dhuruar Jezusin, një mrekulli që don ta kryej edhe në ne. Eja Shpirti i Shenjtë. Eja dashuria e përjetshme e Atit dhe e Birit. Eja zjarri yt na bashkoftë të gjithëve në një shpirt të vetëm.